havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatni selektor majlislari orqali isloh qilmoqchimi degan savol javobini qidiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Shavkat Mirziyoyevni biror bir rahbarni yoki vazirni ishdan olayotgani yoki tergayotgani haqidagi lavhalar yashin tezligida ijtimoiy tarmoqlarda, mana YouTube, boshqa joylarda tarqalib boshladi. Mirziyoyevni ishlaydigan vaqt keldi, uyg'onish kerak, va'dalarni bajaradigan payt keldi, eski zamon boshqacha edi, bugun yaxshi tarafga boramiz degan gaplari ko'payib ketyapti va ilgari ko'rilmagan, ya'ni 25 yildan buyon biq muhitda yashayotgan jamiyat uchun mutlaqo yangilik bo'lgan narsalardan biri O'zbekistonning birinchi rahbari bosh vazir o'rinbosariga, masalan, Ro'ziqulovga dag'dag'a qilib, hech ishga qodir emassan degan gaplarni hamma oldida aytyapti. Xuddi bir o'sha so'z erkinligi zamonlarida bo'layotganidek. Eshitib ko'rsak, mana biror bir nima lavhani.
Ko'rdingizmi, mana men sizga hamma gapni, qaysi gapda noto'g'ri gap gapirdim? Hamma sohani.
Hammasi. Va
siz kompleks rahbari qaysi sohani uddaburon qildingiz? Qaysi yuribsiz g'o'day, men bosh vazirman. Bironta sohani pichoqlayotgan sohani bir namuna qilib ko'rsata olmayman.
Nechi marta sizga aytilgan, janob Ro'ziqulov, standartichi kiring, kiring. Bir ahmoqni olib kelib o'tkazib qo'ydingiz. Qip qizil o'g'ri odamni olib kelib o'tkazib qo'ydingiz.
Bu Mirziyoyevni O'zbekiston majlislarda aytayotgan gaplari bir qismi axborotga chiqyapti, qolgan qismi ijtimoiy tarmoqlarda, Telegram va boshqa nimalarda uskunalar orqali tarqalyapti odamlar orasida. Odamlar uyg'onsin deyapti prezident.
Dunyo qarashimiz o'sishi kerak, harakat qilishimiz kerak, kamroq uxlab ko'proq harakat qilishimiz kerak. Bizni ham bugun yurishimizdan eng katta muddaomiz odamlarimizni ham yaxshi yashashga o'rgatishimiz kerak. O'rgatayotgan vaqt keldi. Biz bilasizmi nimaga bunday tartib o'rnatmoqchiman? Odamlar uyg'onish kerak.
To'g'ri.
Hali sizlar yoshsizlar, ertaga bolalaringiz qachon sizdan xursand bo'ladi? Bola maqsadi uni baxtli qilishimiz. Qachon baxtli? O'qitsak, kiyintirsak, oilali qilsak, nevarali bo'lsa, biz ham Xudo bergan mana shu hayotdan rozi bo'lamiz. Va bu har bir xonadon shunday bo'lishi kerak. Mani mana shu maqsadim. Ha, yaxshi. Nima uchun muloqot degan yil e'lon qildik? Muloqot degani hokimlar ham sizlar bilan gaplashish kerak, katta-katta odamlar ham gaplashish kerak. Bankir bo'ladimi? Hamma kelib, o'zim muddaomiz sizlarga xizmat qilishimiz kerak. Har bir xonadonga. Ana shuni ta'minlasak, shuni qilolsak, biz murod maqsadimizga albatta yetamiz. O'zi mana shu dunyoda hamma rahbarlar nima uchun yig'ilishadi, murojaat qiladi, so'zga chiqadi? O'zini xalqini, o'zini davlatini boy qilmoqchi, mustahkam qilmoqchi. U qachon u shu rahbar ishonchli bo'lib yuradi? Agar eng pastdagi shu xonadonda u rahbarga ishonib harakat qilsa, o'shanda niyatlarimiz amalga oshadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ijtimoiy tarmoqda tarqalayotgan shu gap so'zlaridan ba'zi lavhalar edi bu. Endi mana eshitirishimizda 25 yildirki O'zbekistonni oldingi rahbari Islom Karimov tuzumiga muxolifatda bo'lib kelgan Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar aka Oripov. Otanazar aka, assalomu alaykum. Endi bu nimadan dalolat? O'z vaqtida mana Gorbachov paytida shunaqa gap so'zlar ko'payib mamlakat erkinlashgan edi. Xalq deputatlari siyezida shunaqa suhbatlar bo'lgandi. Otanazar aka, bu bir yaxshilikdan, tizim o'zgarayotganidan darakmi bu? Islohotlar darakchisimi bu gap so'zlar?
Endi sovet davrida biz idora usulini ma'muriy buyruqbozlik usuli deb nom qo'yib, ma'muriy buyruqbozlik usuli shu yaxshi natija bermayotganini doim tanqid qilib kelardik. Endi mana shu hozirgi usul, idora usuli, boshqarish usuli, jamiyatni idora qilish usuli, uslubi shu ma'muriy buyruqbozlik uslubi ancha rivojlangan, ancha kengaygan, lekin shu uslub qoldi o'zgarmasdan. Biz uni ko'pincha avval ma'muriy buyruqbozlik deylardi, endi ma'muriy mushtumzorlik deb ham yurdik. Musht bilan idora qilish. Lekin shu uslub, bu ma'muriy buyruqbozlik uslubi, u imkoniyatlari juda ham cheklangan. Masalan, men o'zim qachonlardan beri orzu qiladigan uslub, shu meni hech kim menga, bizga, yaqinlarimizga, oilamizga buyruq bermasin. biz kanun bilen yaşaylık. Kanun idare kılsın bizni. O öyle bakırıp çakırıp buyruk kılıp makılış usulü o cüde köpçülük insanlar için bu yaramaydı ona kavuş.
Ota nazara ki 3 devrede 3 devri ki hazır bana. Kerim devreden başka bir devrede öte yaptı cemiyet. 3 devrede biraz katkı kol buluş mümkün değildi ve cüde köp islahatçılar bu gelken misal. Mesela Singapur'daki islahatını ayetsek Gaydar islahatı boshqa islohotlarni Gruziyadagi Saakashvili va tizim o'zgarishi va haqidagi Shavkat Mirziyoyevning gaplarida jon borku, mana eshitib ko'raylik bitta jumlani.
Bir yil shu tizimda ishlaylik, jamiyat o'zgaradi, vaziyat o'zgaradi, odamlar ishonadi. Kimga ishonadi? Davlatga ishonadi. Biz umuman jamiyatimizda quy pog'onadagi tartibni mutlaqo o'zgartirmoqchimiz. Tartibni, intizomni, mas'uliyatni eng katta zaif joyimiz yoshlar bilan shug'ullanmayapmiz biz. Endi faqat buni gapirish, yoshlar bilan shug'ullanmayapmiz deyish u oson. Shug'ullantirakkon tizim qilishimiz kerak. Javob berakkon mas'uliyatli odamlarni biz shunga shu lavozimlarga qo'yishimiz kerak.
Shavkat Mirziyoyev tizim o'zgarish haqida gapiryapti, ota nazar aka.
Axir bu siyosiy tizim o'zgarayotgani yo'q. Siyosiy tizim o'zgarishsiz qolayapti. Bu idora uslubi. Başkarış uslubu. Oşa mamuri buyrukbazlık deb atalganimiz Sovet davrida oşa uslubni o'zi. Siyasi tizim o'zgarishi kerak.
Bu qadam tashlamayaptimi shu o'zgarishga? Esingizda bo'lsa, Mikhail Gorbachev ham oşa kommunizmni yangilayman, inson qiyofali sotsializm quraman deb borib jamiyatni mutlaq yangilashga olib keldi-ku oşa paytda Mikhail Gorbachevni. Endi solishtirish balkim noo'rindir. Agar mana Polshadan Rustam Karim biz bilan siyosatga qiziqadigan tinglovchilarimizdan Rustam Karim siz ham eshityapsizmi bu gaplarni?
Men eshitmayman.
Nimadagi yo'q? Internetlarga qo'yilgan Shavkat Mirziyoyevni ovozlarini eshityapsizmi? Odamlarga yoqyapti lekin.
Ha. Endi shunaqa narsada 25 yilda ko'rilmagan narsa hozirgi vaqtda bir qanaqadir sinfati ko'rinyapti, lekin shuni bilishmayaptiki odamlar. O'zbekistonda bitta odamga liberal bitta odamga oshkoralik, bitta odamga nima degan qonun hammasi ishlayapti, shunaqa ko'rsatilyapti. Endi bu bor narsa nimagaki O'zbekistonda shunaqa tizimi borki, otaga qattiq gapirib bo'lmaydi, xo'jayinga katta gapirib, qattiq gapirib bo'lmaydi degandek, hamma bitta savolni bera olmaydi. Bu odam misol uchun 13 yil pishirib qo'ygan oshni hozirgi vaqtda bizadan talab qilyapti. Bir pasta to'g'irlab qo'yishimizmi, to'g'irlab qo'yishimizmi degan savol hech kim bera olmaydi. Nimagaki bu sistema shunaqa qilib qo'yilgan, odamlar o'zidan qo'rqadi. Ertaga nima bo'lishi mumkin, qamab qo'yishi mumkin, balobatlar mana shunaqa narsa. Hozirgi vaqtda bitta odamga O'zbekistonda liberal bo'lib turibdi. Bitta odam xohlagan gapini gapira oladi.
Bir odam uchun so'z erkinligi.
Ha, endi men tushunmayman. Bu bu nima degan? No, gapirsa bu safdan safsata bozlik deyiladi. Nima uchun? Faqat bitta odam gapiryapti, tubdan yoshlarimizni o'zgartirishimiz kerak. U deb bu bunaqa gapni men 10 yil ham gapira olmayman, tinmasdan-da. Nimagaki O'zbekiston xalqi yaxshi gapni yaxshi ko'radi. Tanqidiy gaplarni bu balkim bu tizim shunaqa o'zini odami borki, shu narsalarni yozib, YouTube'dan tarqatib, bu sinfatni qilayotgandir. Odamlar baribir hozirgi vaqtda gangish ahvolida. Agar haqiqatni gapiraman desa, u tadbirkorga o'xshab, qamalib ketdi. Boshqasi gapiraman desa, ana bo'larkan u deb boshini gapirishyapti. Keyin oxiri nima bo'ldi? Endi bu yoqda o'tirgan tadbirkorlar ham o'shani o'zbekni maqoli to'g'ri ekan degan ma'noda o'tiribdi. Jim o'tirgan boy bo'ladi degan bor usul.
Shunga
o'xshab hozirgi vaqtda bu gapirishi bitta odamga gapiraveradi bu odam. Nimagaki hozirgi vaqtda O'zbekistonning tepasida bitta shu odam o'tiribdi. Kim gapiryapti? Kim bitta savol berdiki Mirziyoyevga, "Ey, panjoning savobi gur, qo'y 13 yillik ichida, 14 yillik ichida shashvar qilib qo'yding, buyog'ini endi bizdan talab qilsammi? Kim aybdor bunga?" deydigan odam yo'q. Shuning uchun men eshitib bu narsalardan hayronman bo'lmayman, men uchun bu sensatsiya emas. Bor gap.
Rustam Karim fikrlari edi. Rahmat Rustam Karim, demak Polshadan tinglovchilarimizdan biri siyosatga qiziqadigan. Endi eshitirimizda siyosatshunos Abdusami Rahmonov qatnashyapti. Abdusami, eshitirishdan oldin sizga bir ikkita linkni tashlagandim mana shu YouTube'dagi suhbatlarni, o'sha selektor majlislarini. Ya'ni mamlakatda selektor majlisi orqali isloh qilish degan holatga munosabatingiz, ya'ni mumkinmi shu narsa? Imkoniyat bormi? Va bu gaplarda jon bor emasmi, ya'ni Shavkat Mirziyoyevning gaplarida?
Yo'q, bir nima deydi, bu juda ham bir kulgili holat. Men uchun mana shu selektor majlislari, kommunistik boshqaruv tizimi, ya'ni tur joyingdan o'tir, qo'lingni to'g'ri tut degan bir do'q-po'pisalar. Islom Karimov qilmaganmidi bu ishlarni? Hammasini qilgan edi. To'g'ri turing, gapiring, javob bering, mana sizni ishdan ozod qildik. Hech narsa o'zgargani yo'q.
Yo'q, ya'ni Islom Karimov davrida bunaqa oshkoralik yo'q edi.
Yo'q, oshkoralik bo'lmasa ham mamlaqa hokimlarni tikka turg'izib qo'yib, qo'lingni tushir, to'g'ri turgin, mana ishdan bo'shatdim degan do'q-po'pisalar va xalqqa yoqadigan mana shunaqa gaplar bor edi. Lekin bu haqiqatda bu iqtisodiy islohot emas. Bu narsani biz qo'llab-quvvatlay olmaymiz. Bu bir kommunistik tizimdan qolgan narsalar. Bu narsadan man to'g'risi shaxsan man uyalaman. Bunaqa bo'lmasligi kerak. Agar haqiqatda o'zgarish niyati bo'lsa, buni tepadan qilish nihoyatda qiyin. Mana Mirziyoyev prezident o'zgartiraman. Man shuni boshida turaman, bir yilda mana shu siyosatni olib borsak hamma narsa o'zgaradi degani bu bir to'g'ri gap emas. Bu haqiqatdan yiroq bo'lgan narsa. Tepadan o'zgarish bo'lgan holatlari bo'lgan. Tarixda mana SSR tarixida ham neft bo'lganida yangi iqtisodiy siyosat. Lekin shu darajada ahvol yetganidiki, odamlar ochlikdan millionlab o'la boshlagandan keyingina sekin iqtisodiy erkinliklar berildi. Ya'ni perestroykadan oldin agar esingizda bo'lsa, magazinlarda hech narsa yo'q edi, faqat bitta salat, bitta tomat sok yoki bir beryozovoy soklar turardi. Oziq-ovqat yo'q edi. Ya'ni haqiqiy vahima boshlanmaguncha tepadan islohot bo'lishi nihoyatda bir qiyin holat, lekin hozirgi kunda boshqacha siyosat olib borishni imkoniyati ham yo'q. Jiddiy qilib agar o'ylaydigan bo'lsa siyosatchilarimiz nihoyatda tezda erkinliklarni berish kerak. Iqtisodiy erkinliklarni, siyosiy erkinliklarni, so'z erkinliklarini. Chunki agar rahbarni ishni eplay olmadingiz, marhamat qilib ishni bo'shating deydigan holatdagi qudrati bo'lmasa xalqni, hech narsa o'zgarmaydi. Yana shu Mirziyoyevni qoshi qovog'iga qarab o'tiraverishadi. Paxta planini mana bajardik, mana siz aytgan ishlarni qildik, hammasini do'ndirdik deb turaverishadi. Hech kim hech narsaga javobgar bo'lmaydi. O'sha Samarqand svetlar o'chib qop qorong'i zulmatga cho'kkanday svetsiz o'tiraveradi, gazsiz o'tiraveradi. Siyosat va iqtisodda o'zgarishlar bo'lmaydi.
Abdusam Rahmonov fikrlari edi. Eshitirishimizda Birlik xalq harakati partiyasi markaziy kengashi a'zosi Akbar aka olib qatnashyapti. Akbar aka, bormisiz?
Ha, shu yerdaman.
Akbar aka, mana hamma tanqid qildi-da Shavkat Mirziyoyevning gap so'zlarini. Lekin javob borki o'sha gaplarda. Kimdir boshlashi kerak edi, biz kutmagandik buni. Siz o'shani himoya qila olmaysizmi o'sha Shavkat Mirziyoyevning mavqeyini?
Meni fikrim sal boshqacharoq o'rtalarimizga nisbatan. Bu masalalarga birinchi masala o'zi Karimov davrida odamlar shu darajada bezillab ketgandi zo'rlikdan. Shavkat Mirziyoyev kelib nimalargadir va'da berishga boshlaganligi yoki ba'zi bir ishoralari odamlarda juda bir ishonchni o'rgan o'g'atdi-da. Nafaqat odamlarimizda deyman, mana muxolifat, bizga o'xshagan muxolifatda ham jinni ishonchlar paydo bo'ldi. Birinchi qilgan ishi, menga yoqqan ishi Shavkat Mirziyoyevni akademiklarni yig'ishtirib to'pladi, ularni uyushmasini qayta tikladi va ularga e'tibor berdi. Bu juda ham muhim narsa har bir davlat uchun. Bizda bu narsa bosh yo'q edi. Boshni tikladi va ularga ko'proq mablag' sarf qilinsa, ularga tayanilsa, O'zbekistonning rivojiga ular juda katta hissa qo'shadi. Lekin qilayotgan islohotlar deb atadigan bo'lsak, islohotlar ham mas'ul xuddi eski tuzumni ta'mirlayapti xolos. Zapchaslari u yerda, bu yerda tushib yo'qolgan narsalar joyiga qo'yishga harakat qilyapti-yu, bu bilan to'liq islohotlar amalga baribir oshib ketmaydi. Buning uchun tuzumni tubdan yangilash kerak. Yangi kadrlarni qo'ygani o'ziga xosdir, o'ziga mos kadrlar boshqadir, lekin hali oshkoralik ba'zi bir narsalar davlat tizimini bir o'ziga xos mexanizmlari borki, buni mendan yaxshi bilsa kerak Shavkat Mirziyoyevni o'zi ham, bu narsalarni amalga oshirish uchun so'z erkinligi bo'lishi kerak. Qolaversa, Karimovning davridagi olib borilgan siyosatga siyosiy baho berilishi kerak. Chunki Karimov 25 yil davomida o'zbek xalqini yo'qotadigan siyosat olib bordi. Unga siyosiy baho bermasakan o'zbek xalqi hali qo'rquvdan chiqib ketolmaydi. Va Shavkat Mirziyoyev har qancha islohotlarni amalga oshirishga harakat qilmasin, unga ishonmaydi. Qolaversa Shavkat Mirziyoyevni oborayotgan siyosatida yuqorida aytganimdek eski tuzumni yangilashga bo'lgan harakatdan o'zi ham bezillab qoladi bir yil ikki yilda. Bu bilan yakka o'zi butun boshli sistemani amalga oshiramaydi. Lekin harakat qilyapti.
Harakat qilyapti, mana so'z erkinligi yo'q deyapsiz.
Harakat qilyapti, islohotlar.
Bu odam Shavkat Mirziyoyev eng yuqori lavozimli odamlar, Rustam Azimov, bosh vazir o'rinbosarlari yoki Ulug'bek Nodirqulovlarni tanqid qilyapti. Mana eshitib ko'raylik.
Lekin siz ham bosh vazir o'rinbosarisiz. Siz ham kabinetda o'tiribsiz, majlisda o'tirasiz, chiroyli bo'lib hammalaringiz. Aravan tortish bo'yicha hech kim avtoprom dabbala bo'lgan bironta sohada o'zgarish yo'q. Shuning uchun Ulug'bek Umidov, siz yosh rahbar bo'lib qolib, bu lavozimni buni qadriga yetmayapsiz desak to'g'ri bo'ladi. Qadri degani odamlarni bu juda katta ehtiyoji. Sizni katta-katta sohalaringizda agar avtomobillarni Rossiyaga bo'lmasa, Ukrainaga sotish kerak, Ukrainaga bo'lmasa, kechirasiz, men sizni nima uchun Pokistonga yuboryapman ertaga ham. Borib so'rma, otang yaxshi, onang yaxshi deb mashinani olib borish kerak yerga. To'ldirish kerak. Har bir mashina u ishchi joy, har bir mashina sotilgan valyuta u. Nimaga o'zingizni qiynamaysiz? Sizda hamma vakolat bor. Bironta odamni men ko'rmayman, o'zlaringni yondirganlaringni. A u o'sha bizni transformator butun O'rta Osiyoga sotilardi bir paytlarda. A uni hozir mavqeyini shunday qilsa bo'ladi. O'rtoqlaringiz bor Koreyada, Xitoyda, likkillab davlat chirklariga borib kelasizlar hammasaring. Bizga o'xshab arnasaga bormagansizlar, faqat davlatma davlat yurgansizlar. Bitta narsa olib kelmaganlarku sizlar.
Demak, fe'lan Shavkat Mirziyoyev 25 yillik Islom Karimovni ekonomist, ya'ni iqtisodiy siyosatini tanqid qilyapti. Ota Nazar aka, men sizdan so'ramoqchi edim. Va hech kim yonmayapti. Xuddi anu mana she'ri bor edi-ku Nozim Hikmatni. Sen yonmasang, men yonmasam kim yonadi bu vatan uchun deganday gaplar aytyapti va odamga yoqyapti bu gaplar. Ota Nazar aka, to'g'ri gapmasmi aytayotgan gaplari?
Endi xuddi mana shu bo'layotgan nimalarni, o'zgarishlarni islohot deb bo'ladimi? Islohot nima o'zi? Islohot bo'lishi uchun o'zgarish qanday bo'lishi kerak? Shuni bir aniqlab olish kerak. Hamma o'zgarishlarni o'zgarish ko'p qilish mumkin. Ko'p o'zgarishlar qilish mumkin. Hamma o'zgarishni islohot deb bo'lavermaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan mana shu ma'muriy buyruqbozlik o'zgardimi? O'zgarmadi-yu. Faqat shakli, ko'rinishi. Avval endi faqat gap bo'lsa, endi uradigan ham bo'ldi. So'kadigan ham bo'lishdi. Ma'muriy buyruqbozlik idora usuli qoldi o'zgarmasdan. Bu ma'muriy buyruqbozlik mana shu diktaturaga to'ppa-to'g'ri olib boradigan yo'l shu. Diktatura tayyorlanyapti, pishayapti diktatura.
Yo'q, Ota Nazar aka, niyat yaxshi bo'lsa, diktatura yo'li bilan islohot o'tkazgan tarixlar bilamiz-ku. Masalan, Singapur tarixi shunaqa bo'lgan. Li Kuan Yu o'sha avtoritar yo'l bilan islohotlarni joriy qilgan. Ba'zan o'sha ba'zi jamiyatlarda boshqacha iloji ham bo'lmaydi buni.
Ya'ni niyat yaxshi bo'lsa deysiz, niyatni ham mezoni bor axir. To'g'rimi, noto'g'rimi mezon? Taraqqiyot nima o'zi? Taraqqiyotni mezoni bormi bir o'lchaydigan narsasi bormi? Biz taraqqiyot deymiz. Demokratiyani necha marta demokratlashtirishni chuqurlashtirish mumkin? Qancha? Har gal necha Karimov davrida ham, endi ham, hozir ham shu demokratiyani chuqurlashtiramiz degan maqsad qilib qo'yib, buni bir taraqqiyotmi bu? Bo'layotgan o'zgarishlar islohotmi yo'qmi, uni bir mezoni bo'lish kerak axir.
Yo'q, qarangda mana aytgan gaplari mana Shavkat Mirziyoyev aytayaptiki, bosh vazir o'rinbosari o'sha avtopromni asosiy Karim paytdagi rahbarlardan biri bo'lgan Ulug'bek Ro'ziqulovga qarab aytayaptiki, avtoprom sohasi barbod bo'lgan, tugagan, mashinalar sotilmayapti degan gaplarni aytayapti. Karim paytida avtoprom o'sha Asakadagi zavod bu reklama qilinardi. Mana mashinalarimiz dunyoni zabt qilmoqda degan. shu ma'noda Karim davriga tanqidiy nazar tashlanyapti. Bulardan bir xayr ko'raman. Rustamjon, mendan so'ramoqchi edim. Bir paytlar mana shu avtopromdagi problemalar, korrupsiya, mana qip-qizil o'g'ri degan gaplarni aytyapti Shavkat Mirziyoyev. O'sha gaplarni muxolifat a'zolari yoki mana bu tashqaridagi radiolardan aytilganda vatan xoini, xalq dushmani deyishardi odamlar. Endi odamlar Shavkat Mirziyoyevni bu gaplariga nima deydi endi? Oddiy odamlar o'sha.
Endi mana qarasa, haligi gapimga qaytaman yana uning ustiga bitta odamlik bu oshkoralikda endi. Ikkinchidan hozirgi vaqtda siz misol qilib keltirdik Singapurni. Singapur premier ministri misol uchun xalq tanlash bilan oshna og'ayni tanlashni o'rtaga qo'ygan, xalq tanlagan. Lekin oshna og'aylarni hammasini qamatgan haqiqiy korrupsionerlarini. Hozirgi vaqtda nimani ko'ryapmiz? Biz O'zbekiston timsolida hozirgi vaqtda mana bu prezidentni Shukr Mirziyoyevni ko'rayotganimizda faqat og'izda chiqayotgan gap, lekin eski korrupsioner, qotil, yana shu mashinani qizil o'g'irlarni yana joyiga olib kelib qo'yibdi. Lekin qamamayapti, lekin ko'tarib hammasini misol uchun tegiga doshu qo'ymayapti. Bular demakki, o'zi juda yaxshi biladi korrupsionerlikni, bularni qotilligini bularni. Lekin bu hozirgi vaqtda nima deydi? Singapurni misolini keltirmayapti hech qanaqasiga. Faqat safsiz safsatimiz bozli bo'yapti. Qolgan hamma korrupsionerlar joyiga kelyapti yana. O'shan orasida mana nima deydi? Avtopromni oldingi xo'jayini qamatib ishdan olishgan deb mana yana joyiga olib kelib qo'yishdi. Xudo xolasa. Undan tashqari Almatov qayta keldi yana nima ish qilyapti? Uni ustiga kim bo'lgan u odam? Yana juda ko'p misollar keltiramiz hozirgi vaqtda. U Azimovni da qo'yib qo'ygani endi nima deyekan, o'rta men azgini qo'yib qo'yaman, sal sabr qilib turasan degan ma'noda bo'lyapti bu narsa.
Lekin tashqaridan ishoralik ko'rinyapti va bir narsa eslatib qo'ymoqchiman. Aybsizlik prezumpsiyasi degan narsa bor-da Rustam Karim. Ya'ni biror odamni hali sud qarorisiz biz o'g'ri yoki qotil deb ayblay olmaymiz. Buni eslatib qo'yishim kerak. Endi Abdusamiddan so'ramoqchiman, Abdusamid Rahmonovdan. Bugungi bor mavjud holat shunaqa O'zbekistonda. Va masalan, Shavkat Mirziyoyev tinchgina Islom Karimov liniyasini davom ettirib ketaversam bo'lardi, ya'ni esingizdami, Brejnev o'lgandan keyin Chernenko bo'ldi, Andropov bo'ldi, ya'ni o'zgarmasdan ketaverdi to Gorbachevga borguncha. Shunaqa qilib ketaversa bo'lardi, lekin o'zgartiraman deb urinishni ko'ryapmiz-ku. Abdusamid? Yo yo'q buni qarasa.
Endi gap undaki, Islom Karimovni o'zi yo'q, holatni juda ham ayanchli ekanligini his qilib turgan edi. Faqat u sistemani o'zgartirishni istamay, ha, men shu o'lganimcha tinch qo'yinglar degan ma'nodagi siyosatni olib boryotgandi. Nimaga desangiz, birinchidan iqtisodiy ahvol nihoyatda og'ir. Turbalar yorilib ketsa, avtoprom dabdala bo'lsa, u yerda mehnat muhojirlarimiz $100 sal-pal oshirib, yana uyga kelaman degan holat kayfiyati bo'lsa, agar bu foyda $100 ham foyda qila olmay qolsa, albatta qaytib keladi. Bu yerda sharoit, ishchi kuchlari, ish o'rinlari va hokazo iqtisodiy qiyinchiliklar, bu narsalarni hammasiga yuzlanyapmiz biz. Siyosatchilar ham bu narsani ko'rib turibdi. Mana Venesuela yaxshigina yashab yurgan davlat edi. $5 tushib qoldi eng kam ish haqqi. Odamlar ozib ketdi. Hokazo ko'chalarga chiqishyapti, magazinlarni talab, oziq-ovqatni olishyapti. Ya'ni dunyoda mana shunaqa krizis holati bor. Shuning uchun hozirgi kunda haqiqiy, jiddiy qadamlarni qo'yish kerak. Birinchi o'rinda iqtisodiy erkinliklar. Mana 90-yilgacha Karimov yo'qotgan narsa tovar birjalari bor edi. Nima deydi? Tovar serivoy birjalari bor edi va savdo-sotiq yo'lga qo'yilgan edi. Sekin-sekin iqtisodiy erkinliklar paydo bo'lib, haqiqatda iqtisodimiz 90-yilda yaxshigina edi. Mana bu maktab bolalariga oziq-ovqatlar berilardi. Ekonomikada VVP yaxshi edi. Ya'ni sekin-sekin o'zgarishlar iqtisodiy, masalan, qishloq xo'jaligida erkinliklar berish bilan boshlanadi. So'z erkinligi nihoyatda zarur narsa. Va to'g'ri aytdilar mana suhbatdoshlarimiz, Karimov siyosatiga siyosiy baho berilishi kerak. Keng amnistiya qo'llanishi kerak. Keng amnistiya qo'llanilmasa, mana yaqinda amnistiya bo'ldi, lekin qani? Bu siyosiy mahbuslarni ozod etilgani yoki aybsiz qamalib qolgan odamda. Mana masalan, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Bu mana soham. dini ekstremizmda deb ayblab, ikkita tadbirkorni Buxoroda urib bo'yniga qo'yib, dini ekstremistsan deb, ha deb qo'l qo'yib, bittasi o'lgandan keyin shov-shuv bo'lib ketib, orqaga qaytishib, uni iqtisodiy ayblar bilan qamab qo'yishdi. Uni chiqarishga nima xalaqit qilyapti mana? Prezident Mirziyoyevni qabulxonasiga, virtual qabulxonasiga ular har kun yozadi.
Abdusamin, endi qarangda, jamiyatda ikki xil tendensiyani ko'ryapmiz. Birinchidan, eski inersiya bor. Siz aytgan narsalar o'sha eski inersiya desak, lekin mana ayni paytda bu jamiyatni o'zgartirish iddaolarini ham ko'ryapmiz. Ya'ni ishtiyoq narsalarni ko'ryapmiz. Rahbarlar
biz juda ham qo'llab-quvvatlayapmiz.
O'zgarsin deyapti, yana eshitib ko'raylik ana bitta lavhani nimadan? Mirziyoyevning o'zidan.
Juda ham yaxshi niyatlar,
faqat bir xil rahbarlarda ko'p vazifasi kelib markazga masalani tashlaydi. Mana janob Kattakon, jalon bu yerda palon narsa bor. Tamom, boshqa masala yo'q. Asan katta bo'lib nima qilib bording yerga? Qani taklif? Ko'p kattalarda bu taklif yo'q. Xuddiki tomoshabin.
Demak, men tomoshabin emasman, men taklif beraman va jamiyatni yaxshi tomonga o'zgartirmoqchiman, deyapti. Umuman nimani gapi bor? Ya'ni Karl Marksning gapi shekilli bu. Faylasuflar jamiyatni turlicha talqin qiladilar, ammo hamma gap uni o'zgartirishdadir degan. Xo'sh, bugungi jamiyatni o'zgartira oladimi? Abdusamiy, o'sha Shavkat Mirziyoyev.
O'zgartira oladi, agar haqiqatda xavf-xatarni va tahdidni, tahlikani tushunayotgan bo'lsa. Mana masalan, so'z erkinligidan boshlanadi. So'z erkinligidan boshlanib va saylovlar bilan biz jamiyatni yaxshi yo'lga solamiz. Deb saylovlar va'da qilinadi va islohotlar boshlanadi. Haqiqatda Karimov siyosatiga siyosiy baho berilishi kerak. Amnistiya. Chet elda mana qancha muxolifat a'zolari bor, qancha bir tiniq fikrli insonlar bor, haqiqatda tijoratchilar bor, katta pullik odamlar bor. Shularni endi kelinglar, biz xato qilgan edik. Biz bo'ynimizga oldik bu narsani, xato edi. Mana endi rivojlantiramiz deb sekin erkinliklarni berilishi bilan erkinliklar shubhasiz konstitutsiyada berilgan, lekin konstitutsiya amal qilmaydi. Tadbirkorlar qamalib yoki tadbirkorni militsiya bo'limida urib o'ldirilishi holatlari mana yaqinda ham bo'lyapti bu narsa. Siz aytganda inersiya va sistemani o'zgartirmagani yana o'sha holatlarni qilyapti. Bundan tashqari odamlar o'zlarini yoqib yuborish holatlari bo'lyapti. Huquq muhofaza qiluvchi insonlar o'zlarini o'ldirib qo'yishyapti. Hokimlar bu narsani yoritmasak mayli, yecholmaymiz birdaniga, lekin yoritmasak nima degan gap bu? Agar birgalashsak, bu uchun qonunlar qabul qilinishi kerak. Militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilindi, muzlatib qo'yildi. Mana vizalar ochilib, mamlakatlardan odamlar keladi deyildi, muzlatib qo'yildi. Tojikistondan kelayotgan reys muzlatib qo'yildi. Nimadan qo'rqayapmiz? Endi qo'rqadigan holat qolmadi. Faqat rivojlanish va dunyo tajribasiga tayanib, dunyo davlatlari qanday rivojlangan bo'lsa, xuddi o'shandaygina rivojlana olamiz. Mana bu ma'muriy buyruqbozlik bilan emas. Bu narsani ochiq o'zimizga aytishimiz kerak. Faqatgina tanqid qilib o'zgarishimiz kerak, yonishimiz kerak, yonib yashash kerak. Ne sizda bo'lsa, Karim ham gapiradi. Rosa ko'p.
Abdusamir Rahmonov fikrlari edi. Akbar Alvarovdan so'ramoqchi edim. Akbar aka, mana birlik xalq harakatini faol sifatida Shavkat Mirziyoyevga bir ariza yozdingiz-a, O'zbekistonga qaytib boray. Qissamni qo'shay mana shu islohotlarga deb javob keldimi sizga?
Javob kelgan. Javob keldiki, shunday o'zgarishsiz Andijon viloyati prokuroriga jo'natilgan, Andijon viloyati prokuroridan xullas kelgan hech narsa o'zgarmasligi haqida xat kelgan.
Toshing ter degan ma'noda kerak emas degan.
Juda katta umid bilan yozdim, balkim ko'rib chiqishar. Chunki biz yerda gunohimiz ham yo'q edi, noo'rin qamalib chiqdik. Men hatto noo'rin qamalganimni ham oshiqcha pesha qilmadim. Shunchaki shu mana shunday holatda men qamalgan edim va hozirgida menga qidiruv berilgan, hozirga qadar qidiruvdaman. Shu qaytib ko'rib chiqishlarini so'rayman, qaytib ko'rishga ham hojat bo'lmadi. Go'yoki prokurorning xatidan menga ma'lum bo'lishicha pasport olish uchun O'zbekistonga borishim kerak. Ya'ni menga e'lon qilingan 3 yil muddatini yana qamalishim kerak, yana qandaydir so'zlanishim kerak nazarimda. Shunaqa javobni oldim.
Mayli, xo'p, shunaqa javob olibsiz. Ginani chetga yig'ishtirib qo'yib, unday balandroqdan qarasak, Shavkat Mirziyoyev jamiyatni o'zgartiradi degan bir ishonch bormi sizda?
Albatta, astodil bo'lsa, jamiyatni ba'zi hamma mexanizmlarni ishga tushiradigan bo'lsa, uni qo'lidan keladi. Buning uchun ba'zi bir qonunlarni, men yuqorida aytdim-ku, Karimovda sistemasini siyosiy baho berib va tan olib xato bo'lganligini va muxolifatni chet eldagilarga ham murojaat qilib kelib ishtirok etishlarini jamiyatni qayta qurish qilib tahlil qilsa hamma boradi. Jon-jon dili bilan borib yordam ham qilinadi qo'lidan kelgancha. Qurbonlar bo'lishi mumkin, lekin jamiyatda o'zgarish yasaladi ijobiy tomonga.
Akbar Al-Orif fikrlari edi. Birlik xalq harakati partiyasi markaziy kengashi a'zosi, muxolifatchi siyosatchi. Endi Rustam Karimdan so'rasak, endi siyosatga qiziqadigan tinglovchimiz, ya'ni Shavkat Mirziyoyev o'zgartira oladimi jamiyatni yaxshi tarafga?
Mani masal bu vaziyatda pessimistroq qarayman. Nimagaki bu odam o'zi kimni qo'l ostida tarbiya olgan? Kimni qo'l ostida bu siyosatga aralashdi-yu, nimalar qilgan bu odam deb shu savolga birinchidan javob topishimiz kerak. Kim edi-yu, kim bo'lardi degan ma'noda. Shunga mani unaqa optimistik holatim yo'q, faqat pessimistik. Gap so'zlaridan ham odamman, men bilib turibmanki, bu faqat fasltabozlik, faqat ko'p gapirish, o'zini chiroyli qilib ko'rsatish, odamni PR xotdi. Ko'rinibdi, faqat PR, PRdan boshqa narsa yo'q debdi. Hech qanaqa islohotni men ko'rmadim debdi. Bu gapirish bilan islohot bo'lib qolmaydi. Bu gapirish bilan. Eski, o'sha eski odamlarni o'sha bir paytda Karimko do'rida. Do'rida ishdan bo'shatilib, o'sha sudlanibmi, ishdan olingan odamlarni yana qaytarib olib kelib qo'yayotgan joyda men qandoq bu odamga men optimistik qarashim mumkin? Yo'q, men bu savolga pessimistik javob beraman. Hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmaydi. Bu alangimda azgina oladi gap so'zlar bilan. Keyin yana bir yildan keyin yana xuddi shu o'sha ahvol bo'ladi, qo'yadi. Nimagaki jamiyatni o'zgartirish uchun tepadan umuman odam o'zidan o'zgartirish kerak. Qanday bu odam kelib qoldi? Qonunga qarshi, konstitutsiyaga qarshi kelgan odam. Karimxon xuddi shunaqa kelgan bu lavozimga. Bu qanday keldi? Bu ham konstitutsiyaga qarshi keldi. Orqasidan o'sha ishongan Putinga keldi bittasi. Bu undan keyin bu prezident bo'ldi. Nima deyish mumkin? Hamma narsa qonuniy bo'lmayapti bu O'zbekistonda. Hamma narsa qonunga qarshi bo'lyapti. Odamlar shu narsaga o'rgangan chunki talab qila olmaydi o'zini. Nimagaki qo'rqadi. Qo'rquv hali ham bor.
Xo'p, eski tos eski hammom deyapti Rustam Karimni fikrlari bu. Endi eshitirishimiz oxiriga yetyapti. Otanazar aka Orifdan so'rasak. Mana Shavkat Mirziyoyevning selektor siyosati, o'sha selektor bilan ommaga, keng ommaga ta'sir qiluvchi gap-so'zlari bilan jamiyatni o'zgartirishga intilishi bormi? Bu birinchi savolim. Ikkinchisi, o'zgartira oladimi?
Jamiyatni o'zgartirish deganda dunyo tajribasi ko'rsatadiki, demokratiya eng to'g'ri yo'l. Jamiyatni boshqarish uslubi demokratiya. Lekin bizda demokratiya yo'q va demokratiya quramiz degan intilish ham yo'q. Bu 25-26 yil davomida O'zbekistonda hokimiyat kleptokratik hokimiyat o'rnashdi. Kleptokratiya. Lekin hozir hamma kleptokratlar birdaniga demokratik bo'lib qolmaydi-yu. Shu demokratiyani o'rnatish kerak, demokratiyaga intilish kerak. Demokratiyani o'zini asosiy tub prinsiplari bor. Bu prinsiplar to'g'risida hech gapirilmaydi. Demokratiya prinsipi masalan konstitutsiyaga hurmat tobora tushib boryapti, pasayib boryapti. Konstitutsiyani prezident o'zi ham hurmat qilmaydi. Qonunga itoat qilish u ham qonundan ham chetlashib boryapti. Bunda nimada konstitutsiyada masalan impeachment yo'q konstitutsiyani demokratik konstitutsiya deyish mumkin emas. Necha yildan beri biz nima qilamiz? Impeachment bo'lish kerak. Impeachment mexanizmi o'rnatilishi kerak, konstitutsiyaga kirish kerak deb. Yo'q, hozir ham impeachment to'g'risida hech gap aytilmaydi. Konstitutsion reforma kerak. Konstitutsiya o'zgartirilishi kerak. Çünkü ne fakat impeachment. Ondan taşkarı bana iktisadının, umuman siyasetinin hem en hani, tüp meselelerden bittesi tabii yerge ve tabii resurslarga egelik münasebeti meselesi. Bana şu nümada Sovet Konstitusiyasının asası kürsetikçi yerge umum halk egelik edi. O şey şunu materyalizasyon kılıp hem menersen'i bütün işlep çıkarış uslubu sosyalistik uslub deyiledigen uslub yerge münasebet işlep çıkarış vasitelerge egelik münasebeti. Hazırki bizdeki Özbekistan'daki konstitüsyada hem huddu Sovet devredeki konstitüsyanın 55. madde. Hazır hiç nesi özgergen yok. Şunday turuptu.
Hop, gelecekte özgerisi de polis mi? Otan Azereke, bana sıfat özgerisi buladı mı? Yerte indin, bir yıldan kendi yaptı bana Şevket Mirziyoyev.
Bu muydu sıfat özgerisi? Çünkü tüp özgerisler doğrusu da umuman gap bulayatken yok. Oşa sıfat özgerisi buluşu için konstitüsyada siyasi tüp özgerisler, impeachment kriterisi gerek. Yerge, umuman tabii resurslarga egelik münasebeti özgertiriliş gerek. Onge alternatifi prinsipi kullanılışı gerek. Siyasette hem, iktisatta hem alternatifi prinsipi kullanılışı gerek. Bu masa tüp özgeriş bu mıydı? Bana bu komandni uslub, mamuri buyruk boğazlık uslubu topa doğru diktaturaga alıp paradı koyadı.
Otanızda arif fikirler yedi. Özbekistan İlk Demokratik Partiyası boş katibi. Fizika matematika fanlari doktori, professor. Endi eshitirishimizni yakunlayman. Shavkat Mirziyoyev o'zini islohotchi va yangicha fikrli degan rahbar sifatida ko'rsatishda davom etyapti. Har holda ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa ko'rinyapti, ya'ni bizga yetib kelayotgan. Ayni paytda bu Islom Karimovni g'oyaviy otam degan gaplari ham bor. Ya'ni bir-biriga zidlikni ko'ramiz shu o'rinda. Har holda biroz bo'lsa ham muhokama qildik va bu selektor siyosatini yana muhokama qilamiz oldimizda. Chunki Mirziyoyev davom ettiradi, selektorlarni bizlar ham eshitasiz davom ettiraveramiz. Barchangizga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
Salomat bo'linglar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.